inn í kyrran skó um sumar kvöld Þráin laðað og þögnin dró um sumar kvöld